Desde a Concellaría de Igualdade do Concello de Arzúa poñemos en marcha unha nova edición do Obradoiro de Apoio a Coidadoras de Persoas Dependentes no Medio Rural. Trátase dunha actividade organizada polo Centro de Información ás Mulleres do Concello de Arzúa xunto coa Fundación Mujeres e coa colaboración da Deputación da Coruña. Consideramos necesarias actividades deste tipo, xa que a dependencia na contorna familiar é unha realidade cada vez máis frecuente e hoxe en día existe un importante grupo de persoas que están a asumir os labores de coidado de forma non remunerada e son fundamentalmente as mulleres que continúan a asumir ese rol de coidadoras. A falta de información sobre como enfrontarse a unha situación nova e inesperada como é coidar a unha persoa dependente ocasiona as máis das veces un estado de incerteza e de desasosego que xera malestar tanto a nivel físico como emocional e que afecta a calidade de vida das persoas coidadoras. Por iso, esta iniciativa é concibida como un recurso de orientación, de acompañamento e de apoio para as mulleres a distintos niveis, tanto no plano emocional como no formativo e tamén no de activación persoal e social, que debe ser necesariamente un complemento a outros recursos de apoio á dependencia. Desde a Concellaría de Igualdade do Concello de Arzúa, que dirixo, o noso compromiso é firme coa visibilización e coa posta en valor do traballo das mulleres e, por suposto, como non, da promoción da igualdade de xénero a todos os niveis.